Vejret mest skyet med regn eller byer, men senere på dagen også muligheder for lidt sol, især i den nordlige del af landet. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Og omkring 10 grader. Nu er Cordua og Steno klar med anden time.
Så er vi i gang med sidste time af denne uges udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Tom Steno.
Om en lille halv time, så har vi foran en besøg, nemlig indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager. Hvis du har et spørgsmål, eller en kommentar til hende, eller hvem der nu, efter din mening, kære lytteres, menes burde have ugens fidusbamse, jamen så hører vi gerne fra dig. Du kan skrive til os på Cordua og Steno via Facebook. Men nu er det jo sådan, Torben, at jeg jetlagger en hel del, for jeg er lige landet med et fly fra New York i går, eller her til morgen. Så jeg har ikke sådan fulgt dansk politik med sådan, den allerstørste intensitet. Så umiddelbart, så har jeg ikke noget bud på, hvem der skal jo have bamsen. Men jeg har dog sådan en, jeg har dog en enkelt kandidat.
Okay.
Altså, jeg så jo ham her, Søren Pind, som jeg jo kender vældig godt. Han sådan gik helt amok i et indlæg på Berlingske.dk, hvor han var ret sur over den behandling, han havde fået, fordi han havde deltaget i TV2's valgaften, som jeg kan forstå, mange har kritiseret, fordi at det er gået sådan helt over gevind og alt muligt. Og grunden til, at Pind var blevet sur og skældt ud, det var, at han var sådan blevet holdt hen, og de har sådan talt ned til ham, og han følte i øvrigt generelt af pressen. Og det er sådan mere, både TV2 og Danmarks Radio, de sådan koster for meget rundt med politikerne. Og det synes jeg egentlig meget befriende, at der er nogle politikere, som siger fra det der en gang imellem, og siger, ved hvad, altså det er os, der er de vigtige. Det er ikke medierne, der er de vigtige. Det er politikerne, der er de vigtige. Og vi kræver faktisk at få noget respekt omkring vores tid og de sammenhæng, vi stiller op.
Det vil jeg godt give Søren Pind ret i. Og jeg vil sige, at den her uge, vi har været igennem, der kan jeg godt forstå, at han måske er blevet sur, men jeg synes måske, det er lige overgrevet nok at give ham en fidusbamse blot for at lufte sin utilfredshed med en sikkert urimelig behandling. Men det er måske lige overkendt, men jeg vil i hvert fald gerne sige, altså omkring, at du har været i USA, og det vil sige, at du har fulgt valget på tætteste hold. Og det vil sige, at du
Jeg har været i landet.
Ja, og du har på den måde været meget, meget heldig, fordi du har fået lov til at slippe for at deltage i det fuldstændig vanvittige hysteri, som specielt Danmarks Radio, eller DR1 og TV2 og TV2 News leverede den her uge. Fordi altså, et amerikansk præsidentvalg er naturligvis en vigtig politisk begivenhed. Men at vi som seere skal gøres til gidsler for en fuldstændig hysterisk lejerskole for danske studieværter, som i en uendelighed interviewer hinanden om hinandens oplevelser. Aldrig har jeg hørt så meget. Jamen altså, vi har haft en hel uge, hvor vi har haft mulighed for at tage stilling til Kim Bildsøe Lassen og Ask Rostrups indbyrdes forhold.
Altså Danmarks Radios journalister.
Ja.
De var jo med på flyet til Washington.
Ja, men altså, hvor man tænker, jamen altså, Poul Erik Skammelsen interviewer David Trads, og jeg ved ikke, hvor jeg tænker, jamen altså, er hele Danmark i USA for at holde en fest, vi andre ikke er med til? TV2 elsker jo at placere Ulla Terkelsen hvor som helst, fordi hun kan altid tolke følelserne. Og jeg synes jo, at det begreb, der hedder det postfaktuelle samfund, er et interessant.
Hvad går det ud på?
Jamen, det gør jo, at fakta efterhånden er fuldstændig ligegyldig. Og det vil sige, at at det føles og føles og føles, og det er omdanne og ligesom præsentere et amerikansk præsidentvalg for de danske seere, som om, at nu skal hele landet være i undtagelsestilstand, som om det var de olympiske lege eller et eller andet, hvor man siger, jamen altså, den største sportsbegivenhed ved et amerikansk præsidentvalg, det er afgørelsen. Og det var ikke nogen særlig spændende valgnat. Det er så ærgerligt. Det var det jo ikke. Det stod parret ret tidligt mod Obama. Men en hel uge op til, Der kunne man jo se, uanset hvornår man åbnede for fjernsynet, så kunne man se to danskere stå og snakke om det, altså, som om, at det var Champions League-finale eller et eller andet. Og der er jo altså ikke noget så uinteressant. Altså, man kan jo bare vente og se resultatet, og så snakke om, hvad det politiske indhold er. Og jeg tror altså, at den glæde, der er blandt journalister og politisk interesserede, den deles ikke helt på samme måde af seerne, at man synes, at det er fuldstændig fantastisk at være med til en fest, man ikke er inviteret til. TV2 i deres dækning siger hele tiden, ja, vi sender nu på 14. time i træk. Altså som om, at vi som seer skulle være sindssygt interesseret i, om de sender i 14 timer i træk, hvor de sidder og taler med hinanden. Og jeg kan huske allerede, da jeg var i praktik på Bornholms Tidende, der blev jeg interviewet af en journalist på Bornholmeren, det nu hed engang Socialdemokratiske Dagblad. Allerede dengang, det var i 1987, der sad vi og snakkede om på journalisterskolen, at det højeste, man kunne opnå som journalist, det var at blive interviewet af en anden journalist. Der blev jeg interviewet af en journalist på grund af noget, jeg havde skrevet i Bornholms Tidende. Så var jeg blevet interviewet. Så tænkte jeg, jamen så kan jeg jo ikke komme højere.
Så er du blevet ekspert, jo.
Så er jeg blevet ekspert. Så er jeg allerede der, hvor vi er med til at lave det her mediebillede, som handler om, at medierne handler om medierne. Og det er ikke sundt for det politiske indhold. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at selvfølgelig er det vigtigt, hvem der bliver præsident i USA. Men det er det er helt ude af proportioner, også når man så ser, at vi lever i en verden, hvor USA har mindre indflydelse, end de nogensinde har haft. Og de fleste danske politikere, skal jo, hvis de skal i fjernsyn, så kan de jo godt sige, hvad de mener om Obama eller Romney. Men i virkeligheden, set fra et dansk synspunkt, er det flintrende ligegyldigt, hvem der bliver amerikansk præsident. Fordi at det vigtige for os, det burde jo egentlig være at fokusere lidt mere på vores egen verden, på et svagt EU. Det bruger TV2. Altså, det gider man ikke snakke med hinanden om.
Jeg er ikke sikker på, at du har helt ret i det der med, at det er ligegyldigt. Hvem
det er ikke så sindssygt vigtigt, som det bliver gjort til.
Fordi jeg tror, hvis Romney var blevet præsident, så tror de havde nemmere ved at lave sådan en lokumsaftale, en politisk aftale, skal vi ikke kalde det omkring det her med, at de har det her store budgetunderskud, og de ved at køre ud over den her finanspolitiske klippeafgrund. Og men det kan vi snakke om senere.
Jo, men det er politiske indhold, det vil jeg også godt være med til at snakke om.
Nu taler vi om hele dækken. Altså, jeg kunne ikke lade dem grine, fordi jeg har været i Washington, og der er vi rundt og snakke med en masse spændende mennesker, og så er vi nede i Virginia til det her rally, hvor der var en hel masse andre danske journalister også var med til, med Bill Clinton og med Barack Obama. Og det var på mange måder en spændende oplevelse, men man skulle sørge for at have godt med tøj på, for vi stod faktisk i kø i nærmest 3 timer, og så stod vi og ventede på dem i 4 timer yderligere. Så det var en ret kold fornøjelse, men en spændende oplevelse. Og så har vi så været i New York, hvor vi så var til valgfest på Sheraton nær Times Square, og med alle de her demokrater i New York. Alt sammen meget interessant, og imellem har vi sådan snakket med en masse mennesker, republikanere, og demokrater, faktisk. Og der var sådan set på mange sæt sådan set ret flugtende de var faktisk enige om nogle ting omkring Barack Obama. De synes faktisk ikke, han var nogen særlig god præsident, set ud fra hver deres synsvinkel. Altså, de liberale var meget skuffet over ham, og republikanerne synes, han var en klovn, når det galt politiske forhandlinger. Og det er meget sjovt. Det synes jeg ikke rigtigt, der har været. Nu har jeg ikke fulgt den danske
dækning. Nej, men det du snakker om,
det
var
sindssygt kritiske. Altså dem, der sådan følger det her. Selvfølgelig var dem, der var liberale og kritiske, de selvfølgelig stemt på ham, fordi at de synes, alternativet var værre. Og republikanerne, de var selvfølgelig klart imod ham, det siger sig selv. Men jeg synes, det var meget sjovt, at den aften, jeg skulle heller forleden det, hvor vi skulle op på Times Square, der så fulgte jeg jo med, hvad der skete hjemme i Danmark på Facebook, og jeg lå og ventede på, at nu skulle jeg til tøjet på, og så skulle jeg jo til valgfest. Og der havde valgfesterne i Danmark været i gang i flere timer. Det var helt surrealistisk. Der var overhovedet ikke kommet det eneste resultat. Amerika var slet ikke gået i gang med at diskutere de her ting. Og så holdt man valgfest i Danmark med alle mulige mennesker, der havde holdninger til det ene eller andet der tredje. Altså, skal vi ikke bare slå en ting fast. Hvis man vil følge amerikansk valgkamp, have noget ud af det professionelt, og være ligegyldig med alle de der sniksnakker og æggehoveder i Danmark, der mener noget andet, så se CNN.
Ja, eller,
eller
BBC
Fox
World.
News for den sags skyld. Altså, der får man en meget, meget bedre og kompetent dækning, hvor de ved alt. Altså.
Ja, og hvis man er så interesseret i det, så er man formentlig også så dygtig til engelsk, at man ikke behøver at
have... Man kunne også have hørt Radio 24-7 med
Torben. Det kunne man også, det kunne man sammen. Og der sad jeg faktisk med en amerikaner og en kineser, der vidste noget om, hvad de snakkede om.
Det var sgu da det mindste original ud.
Jeg vil sindssygt gerne have ros og...
Men jeg hørte det så ikke. Jeg var jo til valgfest på Times Square.
Men lad nu det ligge. Men jeg synes, at det er jo tankevækkende, at noget af det, du siger, det er så, at der er mange demokrater, der er meget skuffet over Obama som politisk håndværker.
Det
er da interessant. Det får vi så at vide af dig, der kommer hjem nu. Og den anden ting, som måske heller ikke er blevet belyst så meget, det her præsidentvalg, det var i den grad et racevalg. Fordi at er der noget, Obama kan, så er det jo altså at få de sorte til at stemme. Og ja, det er da ikke så underligt med den farve, han selv har, at det er det, det i virkeligheden handler om. Og det vil sige, at den vinkel, at race... Obama bliver jo forgudet i Vesteuropa.
Det må man sige.
Måske egentlig bare, fordi han er sort. Eller man kan også sige, altså han var vel måske ikke blevet så stor en præsident, medmindre han havde overtaget butikken fra en af de mest elendige præsidenter, USA nogensinde har haft.
På valgdagen var jeg oppe i Harlem. Det er et meget, meget sort kvarter, hvor afroamerikanerne virkelig... der bor også puertorikanere, men det er virkelig afroamerikanernes store højborg i New York. Og der var sådan en graffiti, hvor man så Malcolm X, som var muslimske borgerrettighedsforkæmper, og Martin Luther King, og så var der, hvad hedder han, Nelson Mandela, og så var der selvfølgelig et billede af Barack Obama. Altså de fire, de var sådan, the dream lives on. Altså det var de fire sorte ikoner, ikke? For ham er han deres ikon. Det er vel egentlig ikke så overraskende. Men det er da lidt underligt, at lige præcis hans politiske idéer, det er noget, som mere end 90% af en afroamerikansk befolkningsgruppe stemmer på. Så selvfølgelig har race alt at gøre. Det er aldrig noget til, det bliver aldrig problematiseret, hvis det er sorte, man taler om. Fordi de er jo de undertrykte. Men hvis de hvide render hen og stemmer på en hvid, så er der den her snært af, det er sådan lidt racistisk, ikke? Og der er ikke særlig tiltro til den sorte mand osv. Det siger det ikke meget i medierne, men det er, den ligger sådan lige under, at det her racespørgsmål spiller ind, ikke?
Og selvom det selvfølgelig
man,
det også,
selvom man ikke kan diskutere det på den måde.
Altså sjov at se en dansk venstrefløj, som nu i flere år har let efter en politik, så bliver der holdt fest, når Obama... Tænker, hvis man ser på, hvad Obama rent politisk står for, altså, det er jo ikke SF's parti på, det er jo ikke fair løsning.
Jamen, hans politik er jo sådan set... Jeg tror, han er... Altså, de fleste regner ham jo for at være en liberal demokrat, altså en socialdemokratisk demokrat. Men nu så er han jo kommet til magten, som det ofte så sker, så vil han jo se på, hvad kan lade sig gøre. Og han, nu har han jo hele tiden haft det der med, at han skulle genvælges. Nu er han blevet genvalgt. Han stiller aldrig op til noget igen. Nu kan han ligesom gøre, hvad han virkelig føler for og brænder for. Spørgsmålet er bare, at de to første år af hans regeringsperiode, altså den forrige valgperiode, der havde demokraterne 2 år til at gennemføre de ting, som de gerne vil. Og den der healthcare-reform, for eksempel, som de har, som jo er ret, som koster det hvide ud af øjnene, set fra republikanernes synspunkt, det gør det også, fordi de har ikke nogen penge til at finansiere det. Og så var der en række andre ting, som blev gennemført. Men de er stadig skuffet. De mener stadigvæk, at han tøvede for længe med at gennemføre det, de gerne ville. Og nu har republikanerne jo sådan set, de fik jo et ret kanonvalg sidste gang. Og det, som man ikke kan se i danske medier, det er, at republikanerne fik faktisk et fremragende valg den her gang. Også demokraterne vandt faktisk ikke særlig mange stemmer. De gik lidt frem, men sidste gang var jo en katastrofe for demokraterne. Alligevel skal man sidde og høre på danske kommentatorer, sidde ævleløs om, at republikanerne ved at dø, og det er helt forfærdeligt, det er sådan noget, og det er virkelig noget ævligt. De har vandt jo valget til repræsentanternes hus, og de var næsten, de var på vej til at vinde et flertal i senatet på grund, men så var der så bare et par fjolser, som sagde noget dumt, og så fik demokraterne de 2 sæder.
Godt. Jeg vil så lige gøre dig opmærksom på et par indrigspolitiske noter for den her uge, fordi vi præsidentvalgkampskvalmen, den skal fortage sig nu. Og altså, det er jo to meget danske sager, vi har. Den ene, synes jeg, er en ret interessant sag, det er, at Enhedslisten, og det er Pernille Skipper, hun er blevet overfortolket lidt, men begynder at snakke om, at man muligvis skal se på at afkriminalisere sex mellem søskende.
Aha. Det lyder som en rigtig vindersag.
Og det er jo også interessant. Og så er der så i samme forbindelse, så har en juraprofessor, Vagn Greve, været på banen med at sige, at man kunne sådan set også begynde at overveje en afkriminalisering af sex mellem forældre og børn. Og det, jeg synes, det er en meget dansk debat. Den har også affødt en del, hvad skal man sige, kraftige reaktioner. Men noget af det, der også bliver sagt om det, det er, at det rent faktisk, og det var jeg ikke klar over, at det faktisk i en del andre europæiske lande faktisk ikke er ulovligt med den slags, hvad skal vi sige, lidt utraditionelle seksuelle lyster. Men dem, der går ind for at snakke om, at man skal afkriminalisere den slags seksuelle forhold, har jo også som argument, at der er meget få af den slags, så det er jo ikke, og der er jo ikke nogen, man skal beskylde for, der ligefrem opfordrer til, bare fordi det skulle blive lovligt at være det. Men det siger jo noget om, hvad der er plads til i en politisk debat i Danmark, noget i skyggen af det amerikanske præsidentvalg. Men jeg fornemmer ikke, at der er bamsemateriale i nogle af de her spørgsmål. Men jeg synes jo også, det er interessant, og der var en radikal...
Men hvad, synes du, de har en pointe, Torben, eller hvad mener du?
Jeg kan slet ikke forholde mig til den der debat, men jeg synes, det er interessant...
Er du arbejdet lidt sygt?
Jeg synes, at det er en unødig debat. Vi har nogle regler, som jeg måske i det tilfælde synes er måske en meget god guideline.
Men er det ikke okay,
at man ikke begynder at diskutere, om forældre og børn skal have sex med hinanden? Det er jo sygt. Altså, det vil jeg slet ikke... forhold mig til, men jeg synes, det er interessant, at det har været op at vende. Og nu kommer Margrethe Vestager.
Jeg forudser ikke, at der kommer et lovforslag, der afkriminaliserer.
Nej, men man kan sige, det er jo en slags, det jeg vil kalde, så går tiden med det politik. men vi har så et andet bud på en altså, Venstre har jo en markant trafikpolitisk ordfører, der hedder Carsten Nonbo.
Ja.
Og nu viser det jo sig så, at det teknologiske muligt at afsløre bilister med et eller andet apparat, hvis de har røget has. Og der er den forskel på sprut og has, at det er, at hvis man har røget en fed, så kan det konstateres i blodet langt, langt længere tid, end for eksempel alkohol kan, fordi at det er længere om at forsvinde fra kroppen. Men det betyder jo ikke, at man er kanonhammerende skæv flere dage efter, at man har røget en joint. Og har så fået Venstres markante trafikpolitiske ordfører, Carsten Nonbo. Dem, der ikke kender ham, så kan jeg lige sige, at sidste gang det lykkedes ham at erobre medieomtale, det var, da han satte sig selv med, ikke med håndjern, det hedder det jo ikke i dag, men sådan nogle plastikstrips på, med sin bagdel ned på en iskold asfalt for at sige, at dem, der var blevet sat i futtog under COP15 med de der masse arrestationer, at det var ikke noget problem. Det var faktisk helt uproblematisk at sidde med en, hvad man kalder, iskold brøndgravers
rov. Tisser han også i bukserne?
Det ved vi ikke noget om, men nu har han så været på banen igen, og det var, at han omkring den her mulighed for at afsløre folk, der har røget has og kører biler, kalder det, som han kalder, weekendnarkomanerne skal ikke have lov til at køre bil overhovedet. Og det, jeg synes, det er en meget, meget, meget hård straf for eventuelt at have fornøjet sig lidt med en joint, for eksempel fredag aften, at hvis man så om tirsdagen bliver stoppet af politiet, så skal man frakende sit kørekort i op til 3 år. Men det mener Carsten Nonbo altså, fordi han, som han så bramfrit siger til politikken i denne her uge. Nu sidder jeg og flytter rundt med nogle papirer, den er lige her forsvundet. Men han siger, at 3 års ubetingelse frakendelse af kørekort og en bøde svarende til en 25. del af en årsindtægt samt indskrivning i kriminalregisteret. Det kan man sgu kalde en fast og fair trafikpolitik. Det lyder han, altså det synes han skal være straffen. Og så er det jo også, man så siger, det kunne jo for eksempel være, altså, det er der, hvor jeg mener, der måske er bamsemateriale i det, fordi den måde, Carsten Nonbo går til den her sag, På den måde er der måske en mulighed for at løse trafikproblemerne med trængsel i København. For hvis alle, der i København om fredagen har røget en joint, skal frakke hendes kørekort i 3 år, så behøver vi slet ikke at snakke om betalingsring. Så er der slet ikke, altså, så er det problem løst. Og det er derfor, at jeg sådan tænker, at Carsten Nonbo har fat i noget der. Jeg tror bare, at hans udgangspunkt, det han kalder weekendnarkomanerne, er noget andet. Jeg skal lige citere ham færdigt. Jeg er 100% fast i kødet. Hash kan altså spores i blodet flere dage efter. Så de der weekendnarkomanerne kan altså dårligt køre bil resten af ugen, når de har røget hash. Det har jeg det fint med. Fordi det er forbudt at ryge hash i Danmark.
Men er det rigtigt?
Er det forbudt?
Jamen, altså, jeg tror, alle er enige om, at hvis man kører bil i påvirket tilstand, at det skal straffes.
Korrekt.
Det er uden for en diskussion.
Man skal heller ikke køre bil, når man
er
skæv.
Men det, han siger her, det er, at hvis der er bare stoffer, der viser, at man på et tidligere tidspunkt, men altså nu er man ikke påvirket længere, men på et tidligere tidspunkt har man været påvirket, men man har ikke kørt bil, så skal man også straffes.
Jamen, jeg siger,
det er det, han mener, ikke?
Jamen, så har han jo også været ude efter en meget, meget respekteret misbrugsekspert, der hedder...
Skal vi svare på mit spørgsmål?
Jeg skal lige... Jamen, det kommer nok endnu. En meget, meget respekteret misbrugsekspert, der hedder Henrik Rindum, der kommenterer på Carsten Nonbos, og han svarer, altså, at det her Nonbos udvalg, det er kaldt altså, en hets mod hasryger, og mener, at straffen er fuldstændig urimelig, fordi at hvis man bliver taget med en rest af cannabis om tirsdagen og har røget en joint om fredagen, så har det absolut ingen betydning for ens evne.
Det er jo ikke forbudt at ryge hash.
Det er det jo, fordi hash er ulovligt i Danmark. Og så er det, da Henrik Rindum...
Det er jo ikke forbudt at ryge det.
Nej, jo, det er det. Bliver bare ikke håndhævet, men det tror jeg, Carsten Nonbo måske sammen med nogle andre vil arbejde på. Men det interessante ved det, så siger Carsten Nonbo også, at Henrik Rindrum, som jo er altså en af statens rådgiver på de her områder, han simpelthen skal fyres på grund af det her indlæg. Og så kommer det sjove.
Fordi han har sagt sin mening.
Fordi man kan, altså, han siger, Carsten Nonbo, han skulle fyres på stedet, jeg har sagt det til ham. Jeg har også været i debat med ham. Det er en mærkelig misbrugskonsulent at have, der tror, at man skal ryge has. Has er indgangsvinklen for alle, der senere tager hårde stoffer. Det gør det indtryk, at jeg er kommet i tvivl om, om han er den rette mand på den rette post. Det gør et meget stort indtryk på mig, at staten betaler for sådan en mand kan gå rundt og sige sådan noget. Det vil sige, at han skal...
Så vi skal have berusebot i Danmark?
Ja, altså en ekspert, som faktisk ved, hvad han snakker om, han skal simpelthen holde sin kæft.
Torben, vi er ved fremme ved snorene. Jeg vil sige, at vi har 2 kandidater til det, vi kan kalde for ugens selvhenter.
Jamen, jeg vil godt lige sige, altså, fordi, altså, og det, der er så endnu mere interessant, det er så, at Venstres Ungdom, som... jeg tror godt, vi kan sige det, uden at vi har præcis dokumentation på dem. Der er blevet røget joints ved flere forskellige... Jeg kender unge venstremænd, som har røget en
lille fed.
Ja, jeg ved ikke, om de har kørt bil lige efter, men de siger, at de håber, at vælgerne fyrer Carsten Nonbo næste gang. Så jeg vil egentlig godt indstille Carsten Nonbo til, at hans forslag er det eneste rigtige til at få løst trængselsproblemerne med trafikken i København.
Mener du virkelig det?
Nej, det gør jeg ikke. Vi må ikke devaluere bamsen til at... Den må aldrig være ironisk, og den må ikke gives for folk, der ikke har præsteret noget
hvis
positivt.
Hvis vi skulle uddele et eller andet, så vil jeg sige, at Pernille Skipper og Carsten Nonbo, de er begge 2 gode kandidater til ugens selvhenter.
Jeg synes, de skal tage ud og ryge en fed sammen. Jeg tror simpelthen ikke, vi får ikke nogen bamse uddelt i den her uge. Der er ikke nogen, der har gjort sig fortjent til det.
Det hele er gået op i USA og alle gøjl. Så
vi lader det være ved et stort rungende nul i den uge.
Og politikerne er heller ikke blevet enige om noget, som kan føre nationen videre. Og måske bliver vi lidt klogere lige om lidt, fordi nu har vi fået besøg af...
Vi har fået besøg af ingen ringer end officielt Danmarks næstmest magtfulde kvinde, nemlig...
Og den uofficielt mest magtfulde.
Nemlig økonomi- og indrigsminister Margrethe Vestager. Velkommen til programmet, og tak fordi du tager dig tid til at komme herind.
Det vil jeg meget gerne. Jeg har faktisk glædet mig til at møde jer.
Jamen altså, jeg har også glædet mig
du,
meget
du
til at møde
dig. Du har hørt en masse positivt om vores program.
Ja.
Ja, det har jeg faktisk, nu du siger det.
Men så vil jeg jo meget gerne... Altså, jeg ved, nogle af vores trofaste lytter, dem har vi faktisk nogle af, de er nok ved at blive rigtig trætte, når jeg siger nu. Jeg stemte på det radikale Venstre, fordi at jeg ville gerne have, at der skulle være en voksen til stede, når de røde skulle til at lave regering. Og det vil sige, at jeg stemte på jer for at få aflyst færre løsning og færre forandring. Kan du så ikke sige til mig, at aldrig har jeg fået så meget for pengene for min ene stemme som nu?
Da valgresultatet det blev klart, og det viste sig, at vi kunne lave en regering, jamen, så gik de tre partier jo sammen og fik lavet en fælles løsning, som jo hverken var det Radikale Venstres partiprogram eller Fair Løsning for den sags skyld.
Men kan du ikke glæde mig ved at sige, altså, hvis jeg sidder med en følelse af at have stemt på dit parti og siger, aldrig har jeg fået så meget indflydelse for den ene stemme, er det så ikke rigtigt?
Jamen det tror jeg kommer ind på, hvad man sætter pris på. Vi har gjort vores for, at det samlede kom til at se ordentligt ud, fordi en regering er en regering. Det er ikke et parti mod de andre partier. Og det, som var hele arbejdet, da vi dannede regeringen, det var jo at få den balance på plads. Fordi vi kom fra forskellige steder. Vi førte ikke valgkamp sammen. Vi havde forskellige politik, da vi gik ind. Og det at lave en fælles politik og et fælles fundament, det er en afspejling af, at partierne er i regering sammen, ikke at det ene parti bestemmer.
Nej, men nu du skal skrive dine erindringer en gang om 20 år, og så vi får sandheden om den her regeringsperiode, så har jeg altså en eller anden mærkelig fornemmelse af, at du sidder tilbage med og egentlig have det meget, meget godt med, at I kommer igennem med ret meget af det, I gerne vil, og du personligt stort set aldrig har fået bedre presse og er dybt respekteret, og du indimellem også en gang, altså den berømte sætning, altså sådan er det jo, har sagt, jamen, jeg opfatter det som en måde at sige til befolkningen på, det er så hårde tider, det her, det bliver I bare nødt til at vende jer til.
Ja, det er hårde tider, og det er jo derfor, at alt, hvad vi beskæftiger os med, det er at finde en vej ud af hårde tider. Men vi stikker ikke noget under stolen. Vi påstår ikke, at 2012 er et fantastisk år. Jeg tror faktisk tit, jeg kommer til at sige 2013. Fordi der er rigtig mange ting, som udfordrer, og som er egentlige problemer for virksomheder og medarbejdere rundt omkring. Så i den forstand, der kan man sige, at uanset hvad jeg kommer til at skrive mine erindringer, så er det sådan, at det kan kun lykkes, hvis vi er mange om at tage et fælles ansvar for at bringe Danmark et andet sted hen, end der, hvor vi er.
Vi skal lige sige til lytterne, at hvis I har et spørgsmål eller en kommentar, så er I velkommen til at skrive til os på Kortud og Steno via Facebook. Så er Margrethe Vestager klar til at prøve på at svare nogle af spørgsmålene. Det håber vi, I vil derude.
Ja, altså her tidligere i dag, der havde vi jo besøg af Venstres finansordfører Peter Christensen, som i hvert fald i egen optik lige er blevet bedt om at forlade finanslovsforhandlingerne. Og en af de ting, han sagde til mig, hvis bare de kunne få en lille indrømmelse Venstre, og det var det, han snakkede om, det var, at det som Venstre jo var stolte af, at deres sådan akutpakke, det var det, de kaldte job- og boligpakken, at den kunne skabe nogle arbejdspladser lige nu. Hvis bare de kunne få den med, så var de sådan set klar til at æde nogle af de ting, som I gerne vil have med. Og så sagde han, spørg Margrethe Vestager, hvorfor I ikke vil give ham det? Og jeg ved godt, I ikke forhandler finanslovforhandlinger for åben mikrofon og alle de der ting, I plejer at sige. Men er det egentlig ikke... Altså, det var jo faktisk en succes. Er det ikke en lille ting, han kunne få? Og så kunne man få det der brede flertal bag den der... Sådan at jeg har på fornemmelse, at Venstre egentlig gerne vil have, at I laver en finanslov med Enhedslisten. Fordi så kan de sige, nu er Danmark ved at gå til i det røde kvælertag eller sådan noget, ikke?
Jeg tror ikke, de får den mulighed, men hvis Venstre synes, at 1,7 milliarder, eller hvor meget det nu er, at det er en lille ting, så vil jeg nødig se, at det er store ting. Og vi havde jo sådan set en stor ting foran os, som vi har arbejdet rigtig meget med, hvordan kan vi løse det. Fordi jeg synes, det er meget klædeligt, når politikere på kryds og tværs af det politiske spektrum bliver klogere. Og vi er blevet meget klogere, fordi... Den fedtafgift, som Venstre og Konservative har ansvaret for, og den sukkerafgift, som vi andre har ansvaret for, begge dele virker klart ekstremt bureaukratisk, fremmer grænsehandel, ændrer på arbejdspladser i Danmark, og i det hele taget super træls for virksomhederne.
Der er ikke uenighed om.
Der er ikke uenighed om.
Det er finansiering, vi snakker om.
Alle er enige om det. Så synes jeg, så må man også strække sig for at finde finansiering. Og så har vi så sagt, okay, fair nok, den erfaring, vi har her fra ikke kun det første år, det har slået os før, det er, at man får sjældent ros for det, man afskaffer. Til gengæld får man massiv kritik for det, man finansierer med. Og jo flere forskellige...
Sådan er det jo.
Men jo flere forskellige finansieringselementer, man har, jamen jo flere ting er der også at kritisere. Og derfor så har vi fundet en super enkel finansiering, som handler om at sætte bundskatten, jeg tror det er 0,19 op, og at sætte personfradraget lidt ned. Og så kan vi endda få ordentlige skatteforhold for de mennesker, som arbejder i udlandet, for danske virksomheder eller for nødhjælpsorganisationer, og lette byrden for dem, der har elvarme, fordi det kan blive lidt billigere. Det betyder, at fordelingsmæssigt er det sådan set rigtig pænt, og det påvirker ikke arbejdsudbuddet. Det vil sige, at vi kan få mindre grænsehandel, mindre byråkrati, holde arbejdspladser i Danmark på en måde, som er enkel og gennemskuelig. Det ligner da et politisk kinderæg. Altså, det er nærmest en smuk løsning.
Et politisk kinderæg. Det var da en flot
ja, det er ny.
Men, det er i hvert fald helt tre ting på en gang.
Men er sagen ikke her, at det her det var noget, I kunne få Enhedslisten med på, fordi det havde en eller anden effekt på Gini-koefficienten, som er noget, Enhedslisten går meget op i, altså det her med, hvor meget er byrderne nu fordelt på de forskellige befolkningsgrupper, indkomstgrupper, hvorimod Venstre jo pegede på en anden finansiering, nemlig at man kunne finansiere det via en kontanthjælpsreform og andre reformer, som I jo selv peger på, at I skal i gang med. Hvorfor laver I ikke en stor forkromet reform med Venstre og de konservative? Altså, de har jo budt op til det, de er jo klar.
Ja, men det kan vi jo gøre, men så skal vi være enige om, hvad indholdet er.
Jamen, kan I ikke bare spille ud med en reformforslag? Det er jo jer, der sidder i regeringen.
Jo, men det skal jo være en reform, der virker på den måde, at den forebygger, at mennesker ender i en situation, hvor de kommer på kontanthjælp, og at det er en reform, som gør, at hvis man er på kontanthjælp, så kan man komme af kontanthjælpen igen. Og det tror jeg ikke på, man bare gør ved at sætte satserne ned. Fordi ja, så er der muligvis nogen, der vil flytte sig, men der er også nogen, som bare vil sidde fast, bare på en endnu lavere ydelse, end den, de havde i forvejen.
Det er fint. Man kan ikke bare fremlægge et forslag, som hvordan det kommer sådan teknisk til at se ud. Jo, det er sådan op til jer. Det er jer, I har sat det på dagsordenen, I har sat det, fået det skrevet ned i regeringsgrundlaget. Det tror jeg næsten er de radikales fortjeneste, at det kommer med regeringsgrundlaget, sådan kontanthjælpsreformen, SU-reform. Så det er mit spørgsmål er, hvorfor laver I ikke bare det nu med Venstre?
Jamen, vi har tilbudt Venstre at lave en ramme om den reform, og sige, jamen, vi vil gerne lave en kontanthjælpsreform. Vi tror, at den kan give så og så stort et proveny, men vi tror ikke, det kan give 3 milliarder. Fordi hvis du vil have 3 milliarder...
Så skal du lave SU-reform oveni.
Så skal du lave massive besparelser af de satser, som folk de har. Jeg synes, vi skal lave en kontanthjælpsreform, som giver et mere balanceret proveny, men som samtidig har nogle indholdsmæssige kvaliteter.
Hvad betyder balanceret proveny?
Jamen, det betyder måske, hvad ved jeg, en milliard eller noget som helst i den stil.
Så meget er kun 1,3.
Jo, men der er bare det ved det, at selvom statens budget er gigantisk...
Jamen, vi skal finde 2,3 til at finansiere de her afgiftsnedsættelser.
Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
Jo, men altså, hvad giver SU-reform?
Jamen, den har vi ikke fremlagt forslag om endnu, fordi det er ikke bare en SU-reform. Det er en reform, som handler om, hvordan sørger vi for, at studierne er med til at trække en igennem som studerende. For eksempel ved den måde, de bliver tilrettelagt på, så der er timer at gå til, og man oplever, hov, her er en faglig drivkraft, her er noget, jeg vil komme til, her er noget, jeg brænder for, også at få gjort færdigt. Fordi ligesom med kontanthjælp, så mener jeg også, det er sådan med SU, at det er ikke bare et spørgsmål om at tage nogle satser ud og sige, at de skal være lavere, end de var.
Det er med på, men I kommer jo med et udspil. Altså, for I har jo selv sat det på dagsordenen, og når man har, altså, hvad man siger, altså rørt brik skal flyttes. Ikke? Sådan er jo logikken i politik. Og I har rørt den brik ved at skrive det i regeringsgrundlaget, at det vil I gøre. Mm. Og så vil I jo flytte den brik på et tidspunkt. Og så er mit spørgsmål, jamen så flyt dog den brik. Eller for Venstre ind i et rum, hvor vi siger, okay, nu gør vi sådan, og nu bruger vi pengene til at finansiere en afgiftsnedsættelse på fedt og sukker osv.
Jamen, jeg tror da, at Venstres ønske om reformer er fuldstændig uændret. Altså, hvorfor skulle det være anderledes? Altså, hvis de ønsker at lave en kontanthjælpsreform nu, så kan de vel også ønske at lave den om 2 måneder, eller om 3 måneder,
absolut,
eller om 4 måneder,
absolut,
for den
absolut.
Sags skyld. Der er bare det ved det, at vi kan ikke lave en reform, og ønsker ikke at lave en reform, som bare skover i kontanthjælpen for at have penge den første 13, til at der hverken er fedtafgift, eller at der bliver indført en sukkerafgift. Og det er jo kravet til os. Det er jo ikke at sige, jamen om nogle år, så har vi penge i kassen, så nu bruger vi dem til at afskaffe nogle afgifter, som vi ikke kan lide. Det hænger ikke sammen.
Vil du fortsætte finanslovsforhandlingerne her, Kåre?
Jeg vil bare sige, at jeg synes jo stadig ikke, det er mange penge. Nu får jeg jo stille spørgsmål, som jeg er sikker på, at der er et par lytter derude, siger, men handler det her ikke om, at den her regering skal lave en aftale med Enhedslisten, fordi det simpelthen er et krav for SF? Altså SF og Socialdemokratiet er simpelthen presset på grund af, at nu har I fredet hele arbejdsmarkedsreformen med Dansk Arbejdsgiverforening og DI, der har lavet den her aftale om, at arbejdsgiverne medvirker godt til at finde alle de her akutjobs mod, at de får garanti for, at der ikke bliver rørt. Den her arbejdsmarkedsreform ikke bliver rørt. Og derved så skal I lave et eller andet, der tilfredsstiller SF og Socialdemokratiets venstrefløj, og lave et eller andet med Enhedslisten.
Og ikke, som den drevne politiker Margrethe Vestager, så vil hun selvfølgelig svare. Det har du fuldstændig ret i, Kåre. Vi indgår den aftale for Annette Vilhelmsen. Hun skal have noget, fordi nu skal hun godt fra start, og nu skal vi have det hyggeligt alle sammen. Så er det ikke det, du svarer?
Jamen, jeg synes ikke, det er nogen skam at lave en aftale med ens parlamentariske grundlag.
Hvem har sagt det?
Fordi jeg tror, vi kan lave en rigtig god
Hvem har sagt, det er en skam, Margrethe Vestager?
Det lyder lidt som om, at det her af taktiske grunde. Det her gør vi jo indholdsmæssigt.
Det er fordi, jeg husker, du kampagnede, eller du gik til valgen på at lave brede aftaler hen over midten, og nu laver du sådan set, blokpolitik.
Jo, men hos os starter jo politik på alle hylder. Vi har lavet den bredest tænkelige skattereform, tror jeg, siden... Nogen siger, siden Niels Helveg var økonomiminister. Det er i hvert fald længe siden. Vi har lavet reform af førtidspensionen, af fleksjobbene i meget, meget brede forlig. Vi har sågar
blokpolitik er okay engang imellem?
Men vi har sågar en trafikaftale, hvor vi har samlet Enhedslisten af Dansk Folkeparti, og vi laver udlændingepolitik sammen med Liberal Alliance. Og,
det gjorde de borgerlige også. Og, de lavede også alt muligt hen over midten.
Ja, men de havde ligesom ikke Enhedslisten med. Altså det her med, at det nogle gange ender med en eller-model, det synes jeg, der er noget musik i.
Jeg kunne godt tænke mig at tage debatten et lidt andet sted hen. Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, han skrev en kronik i lørdag den 27. oktober i Berlingske Tiden, som jeg ved, at han er lidt skuffet over, at han ikke fik så meget respons på, men det er måske fordi, at han sidder, hvor han gør nu, så det er ligesom ikke så vigtigt længere, hvad han siger. Men han skriver i det her, vi har brug for, at ja-partierne sætter sig sammen, det er altså EU, vi snakker om, og får en fælles EU-politik, men ja-partierne sætter sig ikke sammen. Det er nemlig regeringens pligt og ansvar at sætte disse forhandlinger i gang. Den gør det bare ikke. Og altså, jeg synes også, det er interessant, at Per Stig Møller skriver lige det ret kort tid efter de konservative på deres eget landsråd af hensyn til KU og de nye nationalkonservative jarlovister laver en eller anden mærkværdig formuleringsændring omkring, at man nu også har plads til EU-skepsis hos de konservative, hvilket jeg synes er ualmindeligt tåbeligt. Men har han ikke en pointe i, at nu må ja-partierne, altså nu skal vi til os at finde ud af, hvad Danmark skal stille op med det EU, og hvordan vi har en fuldstændig fast kurs i det, og der må man sætte sig sammen i ja-partierne, i stedet for, at man begynder at diskutere, hvem der er mest kritisk over for EU lige nu.
Jo, men af samme grund, at det da ikke længe siden, jeg var sammen med både Lars Barfod fra Konservative og Lykke Friis fra Venstre, fordi det vi er i øjeblikket, det er noget, som er i bevægelse. Jeg synes, det ville være helt vildt besynderligt, hvis vi fra dansk side satte os ned og sagde, nu hugger vi dette snapshot af EU i sten, for sådan skal det være. Altså,
nej, det er måske heller ikke det, jeg lægger op til, men vi var måske nok nogen, der undrede sig over, da din chef, Helle Thorning, begyndte at snakke om nogle forhandlinger i EU, hvor hun siger, vi skal have den reduktion i vores budskab. Du ved da om nogen i jeres parti, at man stiller ikke ultimative krav i fjernsynet.
Nej, men jeg tror i virkeligheden, det med den flereårige ramme for EU's budget, det er, selvom det også er et gigantisk spørgsmål, så er det i virkeligheden et af de mindre spørgsmål i øjeblikket. Fordi i øjeblikket, der forhandler vi om bankunion. Der er lagt forslag på bordet fra EU's formand, Van Rompuy, sammen med tre andre præsidenter, det hedder de fire præsidenters rapport, som begynder at tegne streger hen i retning af, at i hvert fald eurolandene skal have en egentlig fælles finansminister. Og det er jo nogle helt, en anden balance, end den, som jeg synes, vi har haft ekstremt stor fornøjelse af, i de seneste årtier, nemlig en meget, meget stærk fælles europæisk forpligtelse med domstol og parlament, men samtidig også med et meget stort nationalt ansvar. Vi har selv ansvaret
herhjemme. Har Per Stig Møller ikke en pointe i, at jer, der går ind for EU, altså, og de få efterhånden, der går ind for et dansk fuldt, og, altså, fuldt medlemskab af EU, at I har også ligesom en forpligtelse til at gå sammen til at sige til befolkningen nu, sådan er det bare. Altså, nu må I jo altså holde op med den der elevrådsagtige selvtilfredse. Vi justerer lige lidt på vores forhold til EU. Det kan man da ikke tillade i de her krisetider. Kan man det?
Jeg synes ikke, man skal udskrive hverken en blankocheck eller købe katten i sækken. Jeg synes, det er vores forpligtelse, og det er jo derfor, vi taler med hinanden. Også at stille til rådighed, at ting udvikler sig. At jeg ved ikke i dag, hvordan EU ser ud om et år. Men vi gør, hvad vi kan aktivt, konstruktivt ind i de forhandlinger og varetage det, som vi synes er danske interesser.
Om du kan
nemlig,
godt
at
se,
at stort EU er 27, snart 28 lande.
Vi er på vej ud vi er i forvejen B-medlemmer, og vi er på vej ud til at have mindre indflydelse, fordi selvfølgelig er eurolandene nødt til at have nogle strammere regler for hinanden for at komme videre ud af den krise. Og så skal man ikke forholde sig fuldstændig præcis til det?
Jo, men vi forholder os jo så ikke til det alene. Altså selvom, det ved jeg ikke, om andre deler med mig, jeg opfatter os egentlig som land nummer 18, fordi vi har fastkurspolitik, vi er bundet helt tæt op på euroen, og vores nationalbank vogter over den fastkurspolitik hver eneste dag. Men der er jo andre lande uden for euroen, som har forskellige positioner, og derfor så er Danmark ikke alene der, hvor vi er. Og jeg synes, man skal overveje meget omhyggeligt, hver gang man tager det næste skridt. Man skal ikke bare sige, jeg brænder for EU, det har jeg gjort lige siden min politiske vækkelse, så derfor så tager vi bare alle skridt, uden at se hverken til højre eller venstre. Man skal stadigvæk tænke sig om, man skal stadigvæk gøre sin indflydelse gældende.
Jo, der er jo ikke nogen, der vil sige, at man ikke skal tænke sig om, men man kunne godt savne, det kunne jeg i hvert fald, en klar melding af, og så sige, hold nu op med alt det der sludder og vrøvl, sådan ser verden ud, og det bliver vi som danskere altså nødt til, og have et vis stamina i vores forhold til det der EU, uanset om man kan lide det eller ej.
Jo, men det jeg er enig i, at vi bliver nødt til at have en ryggrad i forhold til at sige, vores interesser er et stærkt EU. Et stærkt Danmark forudsætter et stærkt EU. Men når det er sagt, så er det jo også sådan, at eurolandene er uenige med hinanden. De har heller ikke lagt en drejebog. Altså, få har ikke været der. Han har travlt i NATO, han har ikke været i euroland og lavet en drejebog for, hvordan alt det her skal køre. De diskuterer også med hinanden. Tyskerne har en position, franskmændene har en position, de sydeuropæiske lande har en tredje position, vores næstnaboer, finnerne, har måske en fjerde position. Og derfor, selvom det kan virke broget, så er det jo i virkeligheden ligesom klassisk dansk politik, at når tingene er åbne og positionerne er forskellige, så kaster man sig ind i forhandlingerne så konstruktivt, som man overhovedet kan, for at sørge for, at vi også kan være der.
Margrethe Vestager, vi har fået et spørgsmål fra en af vores lyttere, som skriver på Facebook. Det er Rasmus Schøler. Han skriver, Nadim Farooq kunne i Cordua Steno for nogle måneder siden ikke give et eneste eksempel på, hvilken arbejdsplads regeringens kickstart har skabt. Kan Margrethe Vestager konkretisere dette, eller ved regeringen stadig ikke, hvilke jobs de har skabt? Hvad er vigtigst for de radikale? Lighed, frihed eller velstand? Venligst undgå et klassisk radikalt svar.
Og Nadim Farooq, det er den radikale
skatte- og arbejdsmarkedsordfører.
Godt. Værsgo.
Ja, det som kickstarten gør, det er, at den tager ting, som vi tror, vi kommer til at sætte pris på under alle omstændigheder, og flytter frem i tid. Og det vil sige, at de arbejdspladser, der bliver skabt, det er de arbejdspladser, der bliver skabt, når man sætter skoler i stand, bygger nye skoler, omlægger veje, laver dobbeltstor på jernbaner, bygger broer og laver flere cykelstier. Det vil sige, at det er planlægning, byggeri, entreprenører, det er den type af arbejdspladser, der bliver skabt af kickstarten.
Og det er jo ikke ret meget.
Altså, jeg tror, at dem, der har dem, sætter pris på dem. Og så kan man selvfølgelig diskutere, jamen, hvorfor er det ikke gigantisk kæmpestort? Men den aktivitet, der er sat i gang, den spiller sin rolle, fordi ellers vil ledigheden være større.
Mm. Men altså, nu er der jo lidt tvivl om, mellem dig og vismænd, om hvor meget ledigheden kommer, eller hvor meget beskæftigelsen vil være til næste år. Hvem har ret? Er det de kloge vismænd, altså uafhængige økonomer, eller er det dine økonomer i økonomiministeriet, der har ret?
Jamen, det vil jo vise sig. Altså, sådan er det jo med prognoser, at på et tidspunkt, så indhenter virkeligheden prognoserne, og så kan man se, hvem der har ret. I hvert fald er det sådan, at dem, der laver prognoser for 2013, nu kommer vi med en her i december i økonomisk redegørelse, men indtil videre er det jo sådan, at vismændene, regeringen, Nationalbanken, de fleste andre prognosemager, jeg tror faktisk senest IMF også, mener, at vi i 2013 kommer til at ligge på en vækst mellem 1,5 og 1,7. Og så har man forskellige skøn over, hvordan bliver beskæftigelsen så. Men vækstskønner, det er faktisk nogenlunde det samme hos dem, der har set ind i 2013.
Men er sagen ikke, at hvis den her vækst udbliver, Margrethe Vestager, og der ikke kommer til mere gang i beskæftigelsen, så er den her regering dødsdømt, når vi når frem til snorene ved næste valg, som formentlig kommer i 2014?
Jamen dog. Altså, uanset hvad man mener om regeringen, så synes jeg ikke, at man skal lade være med at gøre sit for, at den økonomiske politik virker. Fordi den betyder jo faktisk ret meget for, om folk har arbejde eller ej.
Skal I så ikke gøre mere? Det er bare det, der ligger i...
Nej, men det der er underligt for mig, det er, at jeg har været kirkeminister engang. Og i dag, der er jeg økonomi- og indrigsminister. Og jeg arbejder faktisk mere med tro og tillid i dag, end jeg gjorde som kirkeminister. Fordi en god del af vores økonomiske politik, det er jo netop, at folk skal have tillid til, at den virker. De skal have tillid til, at vi ikke gældsætter hele nationen, så vi skubber en eller anden gigant regning foran sig. Fordi så tænker man jo, okay, hvis staten ikke vil have orden i budgettet, så vil jeg selv have orden i budgettet.
Men det...
Og det er jo derfor, at det at have orden i budgettet er en første prioritet. Fordi man kan regne med regeringen. Man kan regne med, at det kan være en klog ting faktisk også at få, hvad ved jeg, nye vinduer for ens efterlønspenge, få varmeregningen lidt ned, når man ser fremad. De skattelettelser, som kommer her den første i første, at det giver faktisk rigtig god mening. Virksomhederne, som har en historisk stor opsparing, at de siger, fair nok, når vi så får faktisk en noget særligt ud af at investere i de her år, fordi afskrivningen er lidt bedre, end de plejer at være, så vil vi gerne være med til det. Fordi det er jo ikke regeringen, der skaber væksten. Det er jo ikke Folketinget, der skaber væksten. Det gør borgerne, når de efterspørger andres arbejdskraft og virksomheden, når de sætter noget i gang.
Og det tror jeg, der er rigtig mange, der er enige i, at det er vigtigt at have et budget, der sådan holder op.
Det er det mest langtidsholdbare.
Men vi ved jo også godt, og det ved du også godt, at der i hvert fald i regeringen findes kræfter, eller i de regeringspartierne, er kræfter, som synes, at man skulle stimulere økonomien endnu mere, end man gør. Så det er vel den kamp, du har dagligt med dine venner i Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten for den sags skyld.
Jamen, det selvfølgelig er der folk, som mener
det. Er det jeres pris for at lave noget med Enhedslisten, at der ikke rigtig sker yderligere stimulering i forbindelse med finanslovsforhandlingerne?
Eller, ja.
Jamen, selvfølgelig er der alle mulige, som mener mange ting. Regeringslinjen er bare fuldstændig klar. Fordi det, at man kan være sikker på, at vi ikke pansætter alt afsølet, men holder en faktisk nogenlunde stram kurs, det er, at man kan have tillid til det. Og det kan vi jo se på de renter, som Danmark kan låne til. De er overordentligt lave. De er faktisk negative i Nationalbanken.
Ja, men nu så jeg for eksempel, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd havde en analyse af, at statsgælden, den er sådan overvurderet. Altså, den er slet ikke så høj, fordi at der er pensionshensættelser og alle mulige andre ting, underforstået, at man kan sagtens stimulere mere, end man gør i øjeblikket.
Men det at stimulere, det handler jo ikke bare om at finde nogle penge et eller andet sted, hvor de ligger og dovner dem.
Investere i den offentlige sektor, det er det, der menes med det.
Og så sætte dem ud af arbejde. Det handler også om at sørge for, at man kan have tillid til dansk økonomi. Den lave rente, vi har nu, den har holdt i omegnen af 45.000 i beskæftigelse. Og derfor skal man være utrolig forsigtig med at eksperimentere, fordi lige præcis den tillid, jeg talte om før, den risikerer man at sætte over styr, hvis folk de tænker, hold da op, hvor de sætter i gang, de vil gerne genvælges. Må ikke de skulle holde kursen, og så stimulere inden for nogle fornuftige rammer, og regne med, at vi som borgere egentlig gerne vil være med.
Men stemte folk ikke på en ny økonomisk politik, da de valgte en ny regering?
Nej. De stemte.
Nu er det ikke dig, jeg spørger, Torben Steen, og det er økonomiministeren.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad den enkelte vælger stemte på, men dem, der stemte på det radikale venstre, jeg tror, de har en soleklar forventning om, at vi gør, hvad vi kan for at sætte aktivitet i gang, som vi har gjort fra første dag, fordi beskæftigelse er vigtig, men at vi samtidig sørger for, at man kan have tillid til den økonomiske politik, der bliver ført.
Godt. Jeg vil gerne så sige, at jeg stemte på det radikale venstre. Jeg er ikke forstand på økonomi, så derfor stemte jeg i tro og tillid til, at der var en voksen til stede. Og jeg, når Margrethe Vestager ikke selv vil sige det, så synes jeg, at jeg har fået meget for pengene. Men der er jo også andet i politik end bare økonomi, selvom det er næsten kun økonomi. Hvis jeg nu kommer med det postulat, så vil jeg gerne høre din mening. Hvis jeg synes, at den kulturelle krise i Danmark, den er lige så stor som den økonomiske. Hvad siger du så? For jeg mener jo, at kultur, ikke, jeg snakker ikke om, hvor mange billetter, der er solgt til det kongelige teater, men den kultur, vi lever i. Altså, noget af det morsomste, jeg har hørt for nylig, det var en mand, der sagde, at hvis Danmark var en mand, så ville han ikke kunne score. Fordi at der er simpelthen fravær af maskulinitet i dansk kultur. Der er ikke noget fremdrift. Vi er blevet et defensivt land, rent kulturelt, og vi på mange måder også. Vi har mange meget stærke kvinder, som jo heldigvis også udviser maskuline sider. Men at vi er i en kulturel krise, hvad siger præstedatteren til det?
Jamen, vi er helt, helt afgjort i kulturel krise, fordi du satte mig fuldstændig der. Altså med spørgsmål om femininitet og maskulinitet, og hvad der er fremgang i, og hvad der ikke er fremgang i. Så det er meget muligt. Men er det ikke en underlig parameter at gøre til omdrejningspunktet? Altså, Danmark bliver vel udefra set som et godt sted. København får pris efter pris.
Absolut.
Efter...
Men hvis vi snakker om, at der skal være dynamik og fantasi, det er noget af det, der skal skabe nye arbejdspladser. At der så mangler... Altså, jeg kender en meget, meget ukendt kandidat, var en kvinde, som lavede en valgplakat, der hed For et potent København, med billedet af en kæmpe skyskraber. At ligesom om, at nu må vi... at det ligesom om, at omsorg, altså de feminine værdier, har overtaget så meget, at det maskuline vanvid ikke kan sætte noget drivkraft i det her land, noget fantasi. Og det er en kultur, der skal påskyndes, for at vi også får nogle nye vanvidsarbejdspladser, fordi det er jo vanvid, der skal skabe nogle nye arbejdspladser. Det er jo ikke, det er jo netop ikke stimulans på traditionel facon. Der skal være nogen, der synes, at her er spændende at være, her kan vi skabe noget, her kan kreativiteten virkelig udfolde sig.
Jamen det er super interessant, hvordan man kommer derhen. Jeg er så ikke enig i, at det nødvendigvis er kønsbetinget, så er det i hvert fald inden for stereotyperne. Men fred nu være med det. Men spørgsmålet er, hvad skal der til, for at man er sådan et sted? Hvad skal der til i folkeskolen, sådan at uanset hvilket fysisk køn man har, at forskellige dele af det, man interesserer sig for, bliver stimuleret? At det ikke er klassisk, gør hvad der bliver sagt, skriv pænt i bogen, så får du gode karakterer i skolen, men også en skole, som siger, brug din krop, kom i kontakt med andre, find på nye måder og spille fodbold på, eller hvad det nu kan være. Altså, hvordan man folder det der ud?
Vi skal også være et land, der kan tiltrække begavede udlændinge, uanset om de skal betale alt for meget i skat, eller det skal jo være et interessant sted at være. Og så er det da lidt uhyggeligt, når jeg hører en mand sige, at hvis Danmark var et land, så kunne han ikke score.
Men der kunne man begynde hos sig selv, tror jeg, fordi noget af det, som jeg nogle gange overvejer, det er, om de der samtalekøkkener egentlig er lavet. Fordi der kan ikke være mange, der ser dem. Altså, vi er jo ikke et folk, der inviterer folk hjem. Jeg oplever tit, når jeg er sammen med virksomheder, som har nogle af deres kernemedarbejdere, som kommer fra udlandet, at de vil egentlig gerne blive, men vi er svære at komme i clinch med. Mm. Fordi vi har ikke sådan en tradition for at gå ud og spise sammen, som amerikanerne for eksempel har.
Franskmændene.
Og franskmændene for den sags skyld. Men vi har heller ikke en tradition for at invitere folk hjem, fordi så synes vi, det bliver meget privat.
Vi er så tryghedssøgende, at alt handler om, at der må ikke ske noget.
Så jeg tror, at noget af det her, det er at tage springet og sige til folk, som man ikke kender, men som man er kolleger med, skal vi gå ud og drikke en kop kaffe? Og så se, om det ikke udvikler sig til, at man faktisk, det behøver ikke at være særlig stort og flot og 7 retter og alt muligt avanceret. Man kan jo bare spise takeaway sammen.
Et spørgsmål. Hvornår er finanslovsforhandlingerne færdige?
Ja, det er de seneste på søndag.
Kan man forestille sig, at Venstre kommer ræsende i allersidste sekund, ligesom man så i forbindelse med skattereformforhandlingerne, og tilbyder sig og så lave en aftale med Venstre? Ser du den mulighed for dig?
Altså, nu jeg skal ikke kloge mig på Venstres grundform, men den type af acceleration fra den position, de har placeret sig i øjeblikket, det vil slå olympiske rekorder.
Okay. Det lyder næsten som om, du udelukker det fuldstændig.
Nej, men nu hørte jeg, hvad Venstre sagde her. De tog det også ikke venligt op, at vi havde fundet en, synes jeg, ret elegant måde at løse spørgsmålet om at afskaffe fedt og sukker og den berømte 33A for medarbejdere, som er skattepligtige i Danmark, men som arbejder i udlandet.
Men det er jo peanuts. Altså, I burde da kunne finde hinanden.
Men finanslov er jo finanslov. Det er jo ikke alt politiks moder. Det er jo ikke som i gamle dage, hvor VRK pansat... værdipolitikken til Dansk Folkeparti, så pansætter vi jo heller ikke hverken vores økonomiske politik eller anden politik til andre partier. Vi forsøger at lave en fornuftig finanslov for næste år, og så kommer der forhandlinger om SU og uddannelse og kontanthjælp og hvad ved jeg. Jeg synes, vi skal få finanslov til at blive det, finanslov er, og så lade være med at lukke al politik for resten af året. Der skal også være noget at diskutere, når vi når januar og februar og resten af årets måneder.
Okay, du ser ret lys på fremtiden, kan jeg sige.
Ja, det gør jeg egentlig, fordi Danmark har fået en ny regering.
Men ja, nu har den efterhånden siddet noget tid, men man kan jo så sige... Nu tager jeg sgu helt
tråd. Jamen, ved du hvad, så
er det, når man jetlagger.
Så må din jetlag komme dig til gode nu, fordi at, vi har kun 30 sekunder tilbage, så jeg vil egentlig bare sige mange tusind tak til indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager, fordi du tog dig tid midt i finanslovsforhandlingerne og komme til dette lille kappeslapperas her i Cordua og Steno. Vi er færdige med denne uges udgave. I redaktionen, der sad Louise Helener fra Berlingske Research, og bag de meget vigtige knapper, der sad Ulrik Bossen. Tak for i dag. Vi er tilbage igen samme tid, samme sted næste uge. Nu er der nyheder.